të lita emocionalisht. Edhe më ke thonë që edhe ka pas periuda depresive, po që nuk e dim se nuk je diagnostiku për depresion. A menon që që aty ka nis krejt kjo rëndesa emocionale? A menon që ato shtresa, që ato episode, që ato fëmiris të ande, kanë diku që në fund me u manifestu me ankth?
Kushtime është, më shpejmë i konë mirë, lavdi Zotit, por në shkollë, jo qaqë. Më vjen keq me thonë, unë me disa prej shkollës fillore, po flasë aty. Unë flasë endë, sëpse unë prapismoj edhe i prani qashtu qyshjan, edhe i du qashtu qyshjan, kretë në regull. Po një pjesë tjetër edhe po mendoj e nxënësave që kanë qenë shkollë me mu dhe nxënësat që kanë qenë në paralele me mu, nuk është që unë kom kalu mas mirti me ta, shkaku i bullizimeve që unë i kom pas për tyne. Arsyet jenë të ndryshme, për shambull vendbanimi, e shumë që anë tjera, po atëre nasë se kemi thonë bullizim, atëre kemi thonë për mgucë, do më thonë, na në qatë form jemi bolizu prej fëmive tjerë, vjen kesh me thonë, po zakonisht prej shtresave të fëmive që me dëvërtit i kam pas kushtë shumë ma mirë se printemi. Printemi janë mundu në mënyrën, në formën e vetë, në mënyrën më të mirë të mundshme me siguru për ne, edhe i kam bo, unë i falenderoj të dytë, edhe pse babi nuk e kam, po unë i falenderoj të dytë për mas pari për guximin, për punën e palotshme që e kam bëu për ne, si çdo mendoj, si çdo
prind
në familjes shqiptare. Ne e dim viteve të 90-ta si ka qenë situata në Kosovë. Ne si familje jemi përballë me ta. Njëjtë sigurisht
si shumë familje tjera.
Edhe kështu e kemi kaluar edhe na. Por printemi kanë siguru të nahenet. Gjatë asaj kohë të shkollës, jam të folë për shkollën fillore, të më thonë në atë periudhë, nga smimet jënë konë me të vërtet shumë të mdhaja. Me të vërtet jënë konë shumë të mdhaja. Tëri parë nga smime, të jetën këto, të gjithëm, që ka kodarë që kam qenë, për shambu. Shumë sene edhe më kanë rej fëmija tjerë mandena se unë u pata izolu një farforme zëtësha me nek me kërkën se me cilin do që unë rejshna mandena mu do kështë okej, më së pëngut gjithë këm pas ato ku më së pëngut motër në madhe këm pas heroina e gjithë delkej reke tjertë për mu po se për më ngut zblon po si shosni, kemi se ka pak me bullizu.
Fatkeqësisht. Edhe sot që shë thashe dhe në fillim, je paramedhës si shkrimtar i tregimeve për fmi, e ke përfundu librin tanë, që po pret me u botu, që më ka dokë shumë interesant dhe nuk më pritet me pash, edhe ilustrimet brenda librit i ke bo vetë. A janë këto pjesë të fëmiris të ande, ose a përfshien andrat e tua si fëmi në qatë libër?
Po, libre, sinqerisht, më ka ndimu me pa dhe njëherë vetëm fëmi, po i pangat mu. Edhe, sinqerisht, unë jëmë knaqë të e shkru, jëmë knaqë të i bo kretë ilustrime, të e di që një ditë, një fëmi ka marrë dhe këmë më thonë, a jeti a shkrimtarit se ki bo këtë libërën? Që ajo është ndjenja që unë e presë që e kom e pasë prej fëmive, unë e kom bo një test me disa fëmi për të njëjtës shkollë ku unë e kom kry shkollën fillore, sepse kom afër në afër vendbanimit, edhe reagimi ty në u konë kur unë ja u kom dhëmë visë dy faqe me lezu, visë sa për me pasë që shpër reagojnë fëmija u konë me të vërtet madhështore, jem gëzu të e për shumë sepse mendoj që e kom arritë me prejk zamërën e fëmijët në atë form për me kuptu se sa shumë i du fëmijët dhe sa shumë kam qef me me kon afrytyne edhe sa shumë kam qef me kalu kohë me ta. Një dit pesoj kur do qëtë vjen koha edhe unë du me pas mi po. Fëmija është gjithka. Edhe ata që jenë print të jetë një vetë print. Nuk ka me të vërtet fjallë të mjaftushme për me artikulu një diska që kështë me spjegu sa dashtë një fëmijë për një. Kështu që edhe na duhet më bëka një herë si fëmija për me përjetu gëzim një si kurse përjetojnë ata.
Qëka të frimë zanë satë?
Qëka më frimë zanë satë? Njërës të dashtën, po njërës të dashtën, njërës që kanë dashni për tjertë, që bashkë ndjenjë për tjertë, njërës që dojnë me pa tjertë për para, njërës që dojnë me supportu tjertë, që dojnë me supportu tjetërin. Pa e pas një prapavi për me përfitu për ti.
Faleminderit shumë, Albert, jam shumë mirënjohëse që në ke shkru edhe ke shprej vullnetin prej momentit parë me nda komplet rëfimin tëndë për ata që janë të edhëgjua dhe janë të kalu ndoshta në periudat në qajshme. Unë shpresoj që kjo është një ndim sa do e vogël për me identifiku edhe me e trajtu edhe me pas që shto mas një vjetë me tregu për suksesin.
Sigurisht, mundi me jadal, mundi me jadal, veç duni me punu me vetën, mështë janin që atojnë tjerët, mështë janin, unë e di që mundi me jadal, me ditani, ledzani, mështë kukle ratëne, dilni, pini kafe, jetë ashtë të bukur.
Faleminderit prap, ishe me Albert Selimin, ashtu që është Alberti ka dëshirë me qujtë vetën, luftetar që ka kalu angthin, e ka trajtu me sukseset dhe sot është në rrugën e ti drejt realizimit të andrës në publikimin e librave me tregime për fëmi. Nga Undi e Morina, mirë mbeqë.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.